Χριστός Ανέστη. Σας μιλούμε από το Μονοπήγαδο. Σας χαιρετάει η φύση. Όπως λέει και ο φίλος μου Απόστολος, speech in the nature. Σωστά. Οι εποχές λένε ότι είναι δύσκολες. Αλλά είναι πάρα πολύ ευλογημένες, πολύ όμορφες. Και επειδή δεχόμαστε πολλές προσβολές ανθρώπων που αναλύουν τα γεγονότα, νομίζουμε πως παθαίνουμε μία μεγάλη ζημιά. Αναλύουμε τα γεγονότα και δεν ασχολούμαστε με την καρδιά μας. Που τα γεγονότα έγιναν για να ασχοληθούμε με την καρδιά μας. Να βρούμε τον εαυτό μας. Έλεγε κάποτε ένας παππούλης στη Θεσσαλονίκη, ο μακαριστός Παπασημένο Κραγιόπουλος, όταν κάποτε υπήρχε μεγάλη αναφορά στον Αντίχριστο και στο 666, ερωτήθηκε σε μια σύναξη που είχαμε ιερατική από τον μακαριστό Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης στον Παντελήμονα. Τι λέτε, Πάτερ Σίμεων, εσείς για τον Αντίχριστο? Και λέει, νομίζω ότι όπως ένας λύκος θέλει να κατασπαράξει ένα κοπάδι, αποπροσανατολίζει τα σκυλιά που φυλάνε το κοπάδι για να μπορέσει να έρθει να κάνει ζημιά στο κοπάδι. Έτσι λέει, είναι μεγάλο λάθος να ασχολούμαστε με τον Αντίχριστο και όχι με τον Χριστό. Έτσι και ό,τι συμβαίνει στη ζωή μας, προσπαθούμε να το αναλύσουμε, να το ελέγξουμε. Δεχόμαστε ποικίλα μηνύματα δεξιά και αριστερά, πολλάκις αντιφατικά, αλλά γίνεται μια μεγάλη ζημιά. Δεν απολαμβάνουμε τις στιγμές που φαίνονται δυσάρεστες, αλλά είναι ευλογημένες και να έρθουμε σε επαφή με την καρδιά μας. Να δούμε το φως που έχει ο Χριστός για μας, να συναντηθούμε με τον Ασθάντα Χριστό. Οπότε αυτό που λαμβάνουμε από τον Χριστό, αυτό που λαμβάνουμε από την Εκκλησία, αυτό που εισπράττουμε από τη Θεία Ευχαριστία είναι η ελπίδα, είναι το φως, είναι η χαρά. Και καταλαβαίνουμε ότι πίσω από κάθε γεγονός βρίσκεται ένας τρόπος να μας μιλήσει ο Χριστός, να συναντηθούμε μαζί Του, να γευτούμε την παρουσία Του. Γι' αυτό το πιο σημαντικό που έχουμε να κάνουμε είναι να κλείνουμε τα αυτιά μας και να ανοίγουμε την καρδιά μας, να ησυχάζουμε, να λειτουργούμε ενωτικά, να μην κρίνουμε κανέναν άνθρωπο, να ασχοληθούμε με το μέσα μας για να μπορέσει η καρδιά μας να γίνει οικουμένη, να αγκαλιάζει τους πάντες. Και να γίνουμε χαζοί, να γίνουμε ανόητοι, να μην έχουμε άποψη, γνώμη, τίποτα. Η άποψη, η γνώμη, τα δίκαιά μας είναι αυτά που μας χωρίζουν από τους άλλους ανθρώπους. Και δυστυχώς φαίνεται ο πειρασμός έκανε έτσι τέτοια δουλειά που μέσα μας να υπάρχει ένας διχασμός και στην κοινότητα των ανθρώπων, που ο καθένας να ισχυροποιεί μία γνώμη για το τι συμβαίνει έξω στα εξωτερικά γεγονότα, γιατί δεν έχουμε σχέση με τα έσωμα, με την καρδιά μας. Και βλέπουμε σε πολλούς πατέρες μας, στην παράδοση της Εκκλησίας μας, βρήκα έτσι καταχωνιασμένο ένα βιβλίο στη βιβλιοθήκη μου που λέει κάτι ωραία πραγματάκια σχετικά με τον εσωτερικό μας κόσμο, με την εσωτερική μας ζωή. Και διαβάζω λίγες γραμμούλες, οι οποίες πιστεύουν πως είναι σημαντικές για όλους μας. Θα πούμε στο τέλος ποιος είναι ο συγγραφέας. Λέει λοιπόν, όποιος κατάλαβε μέσα του πόθο να φτωχέψει, αυτός βρίσκεται κοντά στο Χριστό. Φτωχία δεν είναι μόνο στα πράγματα, είναι και στις επιθυμίες, είναι και στα θελήματα, είναι και στη φαντασίωσή μας να αισθανόμαστε σπουδαίοι, σημαντικοί, να αισθανόμαστε ότι είμαστε κάτι εξαιρετικό που το αναγνωρίζουν οι άλλοι άνθρωποι. Όποιος όμως κατάλαβε πόθο να φτωχέψει, να θέλει δηλαδή να είναι εκούσια, θεληματικά, όρημα φτωχός, αυτός τότε βρίσκεται κοντά στο Χριστό. Γιατί βρήκε έναν άλλον πλούτο που δεν τον ενδιαφέρει ο προσωπικός του πλούτος, ο ιδιωτικός του πλούτος. Και συνεχίζει αυτός έτσι, ο ωραίος άνθρωπος, είναι μακαριστός τώρα. Λέει, όσο πιότερο νιώθουμε μέσα στην καρδιά μας ευγνωμοσύνη για το ότι υπάρχουμε και για όλο τον κόσμο και θέλουμε να ευχαριστήσουμε, τόσο περισσότερο σημώνουμε στην πίστη του Χριστού. Θέλουμε να κλάψουμε, να συγχωρήσουμε τους κακούς, να ευχαριστήσουμε και για εκείνα που μας φαίνονταν πρωτύτερα κακά. Δηλαδή εκφράζει εδώ αυτός ο ορθόδοξος άνθρωπος ένα ευχαριστιακό πνεύμα, ένα λειτουργικό πνεύμα που μέσα στη Θεία Ευχαριστία μαθαίνεις να ευχαριστείς για τα πάντα, για όλα να βλέπεις από όλα να βλέπεις την παρουσία του Χριστού και να νιώθεις μια δοξολογία και μια ευχαριστία μέσα από όλα τα γεγονότα. Γιατί γεύεσαι μια γλυκύτητα που είναι η παρουσία του Χριστού και συγκινείσαι τότε και λες θέλουμε να κλάψουμε, να συγχωρέσουμε τι, τους κακούς. Ο πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός που συγκινείται με τον κακό και θέλει να συγχωρήσει τον κακό. Να ευχαριστήσουμε και για εκείνα που μας φαίνονταν πρωτύτερα κακά, δηλαδή και τα δυσάρεστα είναι ευλογημένα πράγματα. Και συνεχίζει αυτός ο άνθρωπος. Λέει, ο χριστιανός, όσο λιγότερα λόγια λέγει, τόσο περισσότερα μαθαίνει. Και όσο λιγότερα εξετάζει, τόσο περισσότερο φωτίζεται. Τι ωραίο πράγμα αυτό. Λέει, Απόστολε, ωραίο δεν είναι.
Τρομερό είναι.
Γιατί μιλάω στον Απόστολο, γιατί δεν μπορώ να μιλάω σε μηχανή. Λοιπόν, ο χριστιανός όσο λίγα λόγια λέγει, τόσο περισσότερα μαθαίνει, γιατί αποκτά μια εσωτερική ζωή. Και όσο λιγότερα εξετάζει, τόσο περισσότερο φωτίζεται. Όσο αδειάζουμε από τη δική μας γνώση, φωτίζουμε από τη γνώση του Θεού. Αυτό είναι πολύ επίκαιρο για τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τα γεγονότα που δυσκολεύουν τον άνθρωπο σήμερα. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια και πολλή εξέταση, αλλά χρειάζεται άφημα στο Χριστό και φωτισμός από το Χριστό. Πιο κάτω, λοιπόν, κομματάκια θα δούμε, να τα δούμε διαφορετικά. Λέει, όποιος δεν εδυστύχησε και δεν επώνεσε και δεν σφίχτηκε σκληρά η καρδιά του, αυτός δεν ένιωσε αληθινά την ελπίδα του Θεού. Παράδοξα πράγματα. Αυτά όμως είναι τα πνευματικά θέματα. Αυτός είναι ο ευαγγελικός τρόπος. Αυτός είναι ο τρόπος του Χριστού. Όποιος λέει δεν εδυστύχησε και δεν επώνεσε και δεν σφίχτηκε σκληρά η καρδιά του, αυτός δεν ένιωσε αληθινά την ελπίδα του Θεού. Δεν εννοεί εδώ ο άνθρωπος αυτός, ο ευλογημένος, ότι πρέπει σον και καλά να πονάμε ή δεν εκφράζει μια μορφή οδυνισμού, αλλά λέει κάτι άλλο. Όποιος δεν δυστύχησε και δεν επώνεσε και δεν σφίχτηκε σκληρά η καρδιά του, αλλά όλα αυτά να τα αντιμετωπίζει εν Χριστώ, αυτός δεν μπόρεσε να δει την ελπίδα του Θεού. Αυτός λοιπόν που εδυστύχησε και επώνεσε, απομυθοποιεί τον εαυτό του, γκρεμίζει το ειδωλό του και γεύεται τότε την ελπίδα του Θεού. Παρακάτω, όποιος δεν απελπίστηκε από όλα, δεν τρέχει κοντά στον Θεό, γιατί λογαριάζει πως υπάρχουν και άλλοι προστάτες για να κουμπίσει. Μα λέει, πας άνθρωπος ψεύστης, δηλαδή δεν μπορούμε να επενδύσουμε και να στηριχτούμε σε ανθρώπους και να προστρέξουμε στο Χριστό, χρειάζεται να απελπιστούμε από όλους και όλα για να βρεθούμε κοντά στον Θεό. Και αυτό όχι με μια διάθεση περιφρόνησης, κατακρίσεως ή έχθρας με τον άνθρωπο, αλλά εκφράζει ένα διαφορετικό φρόνημα εδώ ο ορθόδοξος αυτός άνθρωπος. Ένας τρόπος όπου σιγά σιγά ερχόμαστε σε Αυτόν, ερχόμαστε σε επαφή με την καρδιά μας, ενεργοποιείται η καρδιά μας. Και μόνο όταν ενεργοποιηθεί η καρδιά μας εν Χριστώ, τότε μπορούμε να γίνουμε αληθινοί άνθρωποι, να γίνουμε υγιείς άνθρωποι, ισορροπημένοι άνθρωποι, να βρούμε τον Χριστό. Όπως λέει και ο Αββάς Μακάριος, απόκτησε καρδιά και θα σωθείς. Και λέει παρακάτω κάτι άλλο, ωραία πράγματα. Όποιος πικράθηκε πολύ από τον κόσμο, εκείνος γλυκαίνεται πιο πολύ από τον Θεό. Και δεν τον ευχαριστά πια άλλο τίποτα, παρά μονάχο ο Χριστός οι Άγιοι και οι ταπεινοί χριστιανοί. Αυτό μην το παρεξηγήσουμε, γιατί πολλές φορές πικρνόμαστε από εγωισμό εμείς και το ονομάζουμε πνευματικότητα και μπορεί να μπερδεύσουμε αυτό που λέει ο Άγιος εδώ άνθρωπος. Όποιος πικράνθηκε πραγματικά και δεν κράτησε πικρία και κακία μέσα του, αλλά αντιθέτως έστρεψε αυτή όλη την κατάσταση προς τον Χριστό και λειτουργήσε με καλοσύνη και συγχωρητικότητα. Εκείνος λέει γλυκαίνεται πιο πολύ από τον Θεό και δεν τον ευχαριστά πια τίποτε άλλο, γιατί βρήκε τον Χριστό. Και μόνο ο Χριστός και οι Άγιοι και οι ταπεινοί χριστιανοί. Αλλά είναι ένας άνθρωπος που ανοίγει την καρδιά του προς κάθε κατεύθυνση. Και λέει παρακάτω, τα πενέματα των ανθρώπων αφήνουν μέσα μας κάποια πικρή γεύση. Σαν γίνουμε χριστιανοί, ενώ οι κατηγορίες μας πικραίνουν γλυκά και μας κάνουν να συμμαζευθούμε στον εαυτό μας και να ζεσταθεί η καρδιά μας. Τι ωραία, μιλάει για τα πενέματα και τους επένους, που λέει αφήνουν μια πικρή γεύση όταν γίνουμε πραγματικά χριστιανοί. Ο πραγματικός χριστιανός που νιώθει πλουτισμό από τον Χριστό, τα βλέπει ότι είναι μια πίκρα αυτό, είναι μια αποτυχία αυτό, ένα ξόδεμα αυτό το πράγμα. Ενώ λέει οι κατηγορίες μας πικραίνουν γλυκά. Έχουν μια πίκρα ανθρώπινη που μέσα της έχουν πραγματική γλύκα. Και όλα αυτά μας κάνουν να συμμαζευτούμε στον εαυτό μας, να γίνουμε ταπεινοί, να αποκτήσουμε προσευχή και να ζεσταθεί η καρδιά μας, να γίνουμε προσευχόμενοι άνθρωποι. Όχι με μιζέρια, όχι με κατάκριση, όχι με περιφρόνηση. Γι' αυτό συνεχίζει και λέει, όσο μαζεμένη είναι η ψυχή, τόσο ανεβαίνει. Μαζεμένη όχι με την ταπεινοσχημία, αλλά με την πραγματική ταπείνωση, αυτή την εσωτερικότητα που γεννά η προσευχή, που γεννά η αναφορά εις τον Χριστό. Η αρχή της πνευματικής ζωής είναι να μάθουμε να προσευχόμαστε πραγματικά. Και ποια είναι αληθινή προσευχή? Απομονώνομαι από όλους και όλα και είμαι ενωμένος με όλους και όλα και προσεύχομαι. Αποσύρομαι όχι μειονεκτικά, όχι από έναν πληγωμένο εγωισμό, αλλά από μια διάθεση εσωτερικής συνάντησης με τον Χριστό. Και όταν συναντηθούμε πραγματικά με τον Χριστό και συγκινηθεί η καρδιά μας, τότε ενωνόμαστε με κάθε άνθρωπο. Συναντιόμαστε με κάθε άνθρωπο. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να συναντηθούμε με τους ανθρώπους. Και μάλιστα αυτοί οι τρόποι είναι πιο δυνατοί από να δεις προσωπικά και ζωντανά έναν άνθρωπο. Είναι ο χώρος της καρδιάς μας. Είναι ο χώρος της προσευχής. Είναι η αίσθηση και η παρουσία του Χριστού. Γιατί όταν γευόμαστε τον Χριστό, γευόμαστε την παρουσία κάθε ανθρώπου. Και για τον χριστιανό λέει, η χαρά της δικαιοσύνης δεν έχει μέσα τη την οργή της εκδίκησης. Γιατί πολλές φορές η δικαιοσύνη εμείς την βλέπουμε έναν παραμορφωμένο τρόπο. Χαρά της δικαιοσύνης είναι η αρετή, η συγχώρηση και το έλεος του Θεού. Όποιος μέσα του έχει οργή, θέλοντας να προστατεύσει την έννοια της δικαιοσύνης και επιτίθεται και πλήττει κάποιον άνθρωπο, τότε αυτή είναι κοσμική δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη του Χριστού είναι αυτή που έχει την αποδοχή, που έχει τη συγκατάβαση, που έχει την μη κατάκριση, που μαλακώνει η καρδιά μας. Δεν μπορεί κάποιος να φέρει το όνομα του Χριστού και να είναι πολεμικός, να είναι εχθρικός, να είναι επικριτικός για κάθε άνθρωπο του Χριστού και εκτός του Χριστού. Δεν μπορεί να είσαι του Χριστού και να έχεις μέσα σου μία επιθετικότητα, μία σκληροκαρδία, μία επικριτικότητα. Όταν το παθαίνουμε αυτό και μας συμβαίνει, είναι πραγματικός θάνατος. Είναι θάνατος της ψυχής όταν έχουμε απόρριψη, επίθεση για οποιοδήποτε άνθρωπο, ακόμη και αν αυτός ο άνθρωπος είναι εχθρός του Χριστού. Αυτό μας μαθαίνουν οι πατέρες μας, ότι είναι ήθος του Χριστού και γλυκύτητα του Χριστού και ειρήνη πνευματική. Και συνεχίζει λοιπόν και λέει, ζητούμε λέει να μας παρηγορούν οι άνθρωποι, ξέροντας καλά πως είναι μάταιες οι παρηγορίες τους. Γιατί ξέρουμε ότι καμιά ανθρώπινη παρηγοριά δεν θα μας γεμίσει. Λίγο θα μας ξεκουράσει, λίγο θα μας ενισχύσει. Αλλά όταν ζητούμε αυτή μόνο την παράκληση των ανθρώπων και παρηγορία, είναι βέβαια ανθρώπινο, αλλά είναι και ένα κενό, είναι μία έλλειψη, είναι μία πνευματική υπαρξιακή μειονεξία. Και λέγει, το να γίνει χριστιανός ένας άνθρωπος Τι είναι, λέει, ποιο είναι το χαρακτηριστικό του να είναι χριστιανός ένας άνθρωπος, είναι το να γίνει, λέει, απλός. Αν δεν είναι απλός, δεν θα είναι χριστιανός. Και ας φαίνεται από κάποια άλλα ψεύτικα σημάδια πως είναι χριστιανός. Τι ωραίο πράγμα αυτό. Να είσαι απλός, δηλαδή ευθύς, να μην έχεις λογισμούς, να μην αναλύεις τους λογισμούς σου, να μην αναλύεις τις πράξεις των άλλων ανθρώπων. Να έχεις άδολη καρδιά, ελεύθερη καρδιά, που δεν σε πιέζει κανείς. Έτσι λοιπόν, τι ωραίο πράγμα, το να γίνει χριστιανός ένας άνθρωπος είναι το να γίνει απλός. Να μην φοβάται την αδικία, να μην παρακολουθεί τις κινήσεις του άλλου ανθρώπου, να τις διερευνά, να τις αναλύει για να έχει τον έλεγχο των πραγμάτων. Μπορεί να αποκτήσει κατάτι τον έλεγχο των πραγμάτων, αλλά στο τέλος χάνει τα μυαλά του. Χάνει τον ίδιο τον εαυτόν του. Και συνεχίζει. Καλότυχοι όσοι είναι απλοί και αγαπάνε τα απλά και τα ήμερα πράγματα. Να μπορείς δηλαδή να χαίρεσαι τα απλά πράγματα. Και λέει, συνεχίζει αυτός ο άνθρωπος. Κύριε, φώτισέ με και καθάρισέ με για να μπορέσω να αγαπήσω τους εχθρούς μου. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του χριστιανού. Το χαρακτηριστικό του χριστιανού είναι αυτό. Το να μπορώ να αγαπώ τους εχθρούς μου. Αγάπη μπορεί όλοι να λένε, αλλά αγάπη για τους εχθρούς είναι κάτι διαφορετικό. Και λέει, Κύριε φώτισέ με και καθάρισέ με για να μπορέσω να αγαπήσω τους εχθρούς μου. Γιατί το να αγαπήσω εχθρούς μου είναι δώρο του Θεού. Δεν είναι κατάκτηση ανθρώπινη, δεν είναι παλικαριά δική μας. Και φωτισμός και κάθαρση. Χρειάζεται να καθαρίσω από την εμπάθειά μου για να μπορέσω να έχω τη δυνατότητα να είμαι δεκτικός του φωτισμού του Χριστού για να αγαπώ τους εχθρούς μου. Δεν είναι ψυχολογικό κατόρθωμα να αγαπώ τους εχθρούς μου, αλλά είναι δώρο του Αγίου Πνεύματος. Και το δώρο αυτό δίδεται στον καθαρόν άνθρωπο. Και καθαρός άνθρωπος είναι ο μετανόν άνθρωπος, όχι ο αναμάρτητος. Καθαρός άνθρωπος είναι αυτός που είναι πλέον παρά τις αμαρτίες του αφοσιωμένος στον Χριστό. Και συνεχίζει, γιατί το να κάνω την προσκυνητή προσταγή σου και να του συγχωρέσω, το κάνω με προθυμία. Μα πώς θα μπορέσω να τους αγαπήσω που πολλοί από αυτούς είναι σαν σατανάδες και σε βρίζουνε. Δίδαξέ με Κύριε, γιατί δεν γνωρίζω πώς να το κατορθώσω. Τι ωραία πράγματα λέει αυτός ο φίλος μας, Φώτης είναι το όνομά του. Μαντέψε στο τέλος ποιος είναι. Και είναι και μακαριστός. Φώτης είναι το μικρό του όνομα. Συνεχίζει λοιπόν, ο Χριστός μεγάλωσε την καρδιά του ανθρώπου που την είχε στενέψει η αλαζονία. Η ταπείνωση την πλάτινε. Ένα πράγμα παραδοξότατο. Δηλαδή, αυτός που στενεύει την καρδιά μας είναι η αλαζονία. Μας κάνει μίζερους, εκδικητικούς, αναλύουμε τα πάντα. Και αυτός λοιπόν που ανοίγει την καρδιά μας είναι ο Χριστός και η ταπείνωση. Πλατείνει λοιπόν τον άνθρωπο, το μεγαλώνει ο Χριστός. Και συνεχίζει. Αν δώσεις στον αληθινό χριστιανό όλους τους θησαυρούς του κόσμου και όλες τις δόξες, δεν τις θέλει του αληθινού χριστιανού. Γιατί είναι γεμάτος από τον Χριστό, είναι τρελαίνεται από τη χαρά του, τρελαίνεται από την πληρότητά του και δεν έχει ανάγκη τίποτε άλλο. Και λέγει και το κάνει χωρίς να βιάσει τον εαυτό του. Ποιο, αν δώσεις το χριστιανό, επαναλαμβάνουμε, τον αληθινό χριστιανό, όλους τους θησαυρούς του κόσμου και όλες τις δόξες δεν τις θέλει. Και το κάνει χωρίς να βιάζει τον εαυτό του. Όχι μονάχα γιατί τον χωρίζουν από τον αγαπημένο του τον Κύριο, αλλά γιατί δεν τον ευχαριστούν πια ολότελα και του φαίνονται άνοστες αυτές οι χαρές του κόσμου. Τι να τις κάνει, γι' αυτό λέει ο Χριστός πως ο ζυγός του είναι βαρύς και στενός ο δρόμος του. Και αλλού λέγει πάλι πως ο ζυγός του είναι γλυκής και ελαφρός, επειδή στην αρχή ο Χριστός, συγγνώμη το έχασα, επειδή στην αρχή ο σαρκικός λέγει άνθρωπος αγαπά τη σάρκα και του έρχεται βαρύ να την αρνηθεί, πλην σαν να απογευθεί τη γλυκύτητα και την αγάπη του Θεού, του τυφλόγα σβήνει μέσα στην καρδιά του κάθε άλλη σαρκική επιθυμία. Και εκείνο που ήταν για αυτόν πρωτήτερα βαρύ και δύσκολο, γίνεται ύστερα όχι μονάχα εύκολο και περιπόθητο, παρά του φαίνεται άνοστο και πεθαμένο κάθε τι σαρκικό. Αυτό είναι που λέγει και ο Παύλος, ο Απόστολος, πως ο σαρκικός άνθρωπος πεθαίνει μαζί με τα πάθη και με τις επιθυμίες του, γιατί σαν αγαπήσει τον Χριστό σταυρώνεται στην δυσπαθήμαση και τις επιθυμίες, και όσο νεκρώνεται ο σαρκικός άνθρωπος, τόσο ζωντανεύει ο πνευματικός μυστικά. Γι' αυτόν τον καινούριον άνθρωπο είπε ο Χριστός, ο ζυγός μου Χριστός και το φωτίο με ελαφρώνεστη. Και 2-3 ακόμα πραγματάκι, γιατί κουραστήκα. Καλότυχος ο άνθρωπος που κατάλαβε αληθινά την αδυναμία του, γιατί έπιασε το αληθινό μητάρι που θα τον βγάλει έξω από το λαβύριθο που βρισκότανε και θα το σημώσει στη γνώμη πράγματι. Λέει λοιπόν, όποιος κατάλαβε την αδυναμία του, βρήκε τον τρόπο της σωτηρίας του. Βρήκε τον τρόπο να φτάσει στη γνώση του Θεού. Αυτός που κατάλαβε την αδυναμία του, όπως λέει και ο Αββάς Ισάκ, ο Σύρος, είναι ανώτερος από αυτό που βλέπει οι αγγέλους. Άλλη λογική, άλλη κατάσταση. Είδατε με τα γεγονότα που συμβαίνουν, πόσο πεθαμένοι είμαστε πνευματικά με τον τρόπο που τα αντιμετωπίζουμε. Καθόμαστε να διαβάσουμε νήματα, αναλύσεις, να δούμε τι κρύβεται πίσω όλα από αυτά τα πράγματα. Και γίνεται το κεφάλι μας καζάνι και η καρδιά μας στενεύει. Και έχουμε τέτοιο πλούτο, τέτοιο φωτισμό. Ο πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός που γίνεται χαμός γύρω του και αυτός μένει σταθερά στην ειρήνη του Χριστού. Βλέπει τι γίνεται, αλλά δεν τον αγγίζει. Δεν τον πνίγει η ταραχή του κόσμου, αλλά μεταφέρει την ειρήνη του που είναι η ειρήνη του Χριστού στον κόσμο. Η αγάπη του Χριστού, λέγει στο τέλος, είναι αγάπη ατάραχη, ειρηνική, ενώ η αγάπη του κόσμου είναι ανήσυχη. Αυτή είναι η αγάπη λοιπόν του Χριστού. Φέρνει αυτήν την ελευθερία. Αυτά λοιπόν είναι που μας λέει ο Φώτης ο Κόντογλου. Θεός χωρέστο και την ευχή του να έχουμε. Αυτά λοιπόν είναι οι άνθρωποι του πραγματικού πολιτισμού. Είναι οι άνθρωποι που έχουν τον πολιτισμό του Πνεύματος του Χριστού, που μας δίνει ένα άλλο ήθος. Είδατε λοιπόν, ο Φώτης ο Κόντογλου μαρτύρει το φρόνημα των πατέρων μας αυτή τη στιγμή, το φρόνημα της Εκκλησίας μας, και μας δίνει μια άλλη πρόταση ζωής, ένα άλλο ήθος, μια άλλη κατάσταση. Και αν παίρναμε αυτό το ήθος ζωής και γίνοντα θησαυρός μέσα μας, τότε τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Θα είμαστε φορείς μιας άλλης πρότασης, μιας άλλης κατάστασης. Αντιθέτως εμείς, χωρίς να μπούμε σε αυτό το φρόνημα, πελαγοδρομούμε σε καταστάσεις και επαιδευόμαστε, είτε για αυτά που συμβαίνουν τώρα, είτε ό,τι συμβαίνει στη ζωή μας. Ο άνθρωπος του Χριστού λοιπόν εκφράζει μία ελευθερία διαφορετική. Έναν άλλον τρόπο ησυχάζει, είναι ελεύθερος άνθρωπος, χαρούμενος άνθρωπος. Πιστεύουμε πως υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά που δείχνουν ποιο είναι το ήθος του Χριστού. Η χαρά, η ελευθερία, η ενότητα, η μη επίκρισης, και να βλέπουμε ότι η μεγαλύτερη ζημιά είναι η απώλεια της ενότητας. Να μην χάσουμε την ενότητα. Η ενότητα δεν είναι απλώς χρήσιμη. Χωρίς ενότητα δεν υπάρχει εκκλησία. Δεν υπάρχει φως Χριστού. Αυτά λοιπόν τα λίγα τα κάναμε σαν αρχή, για να μπορέσουμε να ξεθαρέψουμε, να επικοινωνούμε και με άλλους τρόπους. Κάναμε έτσι λίγο μια αρχή.